Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Torben Carlsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den beslutning, der har haft de mest vidtrækkende konsekvenser, var nok, da jeg besluttede at søge et job hos SAS Service Partner i 1992, hvor jeg endte med at blive Assistant Treasury i en lille afdeling med to personer, hvor Niels Smedegaard var chefen. Efterfølgende har jeg arbejdet meget sammen med og for Niels Smedegaard, både indland og udland.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Torben Carlsen. Han er CEO i DFDS. Torben Carlsen havde en succesfuld karriere bag sig, hvor han arbejdede med kapitalfonde, før han blev headhunted til DFDS. Hør, hvorfor han har taget en lommeregner med til dagens optagelse i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Torben Carlsen, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg er en uformel leder, synes jeg selv. Der er et flat hierarki i DFDS og også de andre steder, jeg har været. Jeg synes, der er let adgang til mig med de restriktioner, der nu kan være på grund af kalender, konflikter og andet. Men min dør er åben. Jeg vil rigtig gerne have, at hvis der er nogen rundt i organisationen, ikke bare mine direkte ledere, der vil have fat i mig, at de så kan få fat i mig. Jamen, så synes jeg også i sådan, hvis vi kalder det mere almindelige ledelsesopgaver, at jeg har et ret fleksibelt mindset og prøver at finde løsninger frem for måske og sådan sige, at det skal passe i den her boks.
Hvad er det, der er sket en dag, hvor lederen Torben Carlsen tager hjem og føler, at det her det har været en god dag?
En god dag for mig for nylig var, da vi havde et arrangement med vores toptalenter på sådan et Horizon-program, der skulle fremlægge deres sidste opgave for den samlede koncernledelse. Vi fik nogle super gode projektsvar til nogle konkrete opgaver og udfordringer i DFDS. Og efterfølgende skulle jeg holde en lille tale til ceremonien og følte, at kombinationen af den interaktion, der havde været i under præsentationerne og det, jeg fik sagt, at der var en god connection til den her gruppe af jo vores næste generation af ledere, så går man hjem med mere energi, end man kom med.
Du er kendt som en topchef, der er god til at tjene penge, og har også været det tidligere i din karriere til virksomheden. Hvor meget betyder det for dig, din virksomheds økonomiske succes, kontra den dagligdag, som du og dine medarbejdere har?
Jeg ved fra erfaring, det er lettere at skabe en god stemning og stolthed og overskud, ikke bare hos mig, men også hos mine kolleger, når det går godt. Så derfor er det en forudsætning for at skabe et godt miljø, et inkluderende arbejdsplads, er at der også er vækst og ambition for virksomheden. Så derfor er der fokus på begge dele. Tidligere var det så måske 90%, jeg fokuserede på at skabe vækst, skabe værdi. I mit nuværende job er det klart, der er der en anden balance, hvor mere bløde emner som diversitet, om det er køns eller nationalitet eller andre ting. Der er en grøn omstilling. Der er en hel række elementer, som man som i min position bare bliver nødt til også at tage sig af, og som jeg, det er vel også fair at sige, sådan gradvist er kommet til at holde af, og mere og mere kan se værdien af, for at skabe en sammenhængende virksomhed, der er attraktiv at arbejde i.
Torben Carlsen, når man ser på dig, og når man ser på dit CV, så har man indtrykket af, at her er en, sådan en dygtig forretningsmand, der har haft et fokus på at nå langt og være succesrig hele vejen igennem. Men nu taler vi om de største beslutninger i din karriere, og den første, du har valgt, vi skal tale om, er jo faktisk en beslutning om nærmest ikke at begynde på den. Kan du fortælle, hvad det er, du beslutter dig for som ung mand?
Jamen, efter gymnasiet havde jeg lyst til at komme ud og stå på ski blandt andet. Og det lyder simpelt, men da jeg var ung for mere end 40 år siden, eller deromkring, jamen der var det ikke helt så mainstream at stå på ski. Men jeg tog til Norge og arbejdede et halvt års tid. Jeg tog ud at plukke vindruer og arbejdede som stilladsarbejder og med til at lægge det jo nu næsten forkætrede naturgasanlæg i jorden, og ham, der holdt teltet for de hurtige tyske schweizere. Så havde et par år, hvor jeg i forskellige sammenhænge oplevede en række forskellige mennesker. Både hårdt arbejdende stilladsarbejdere eller schweizere, men selvfølgelig også som senere mit andet år efter gymnasiet som skiguide og turistguide skulle håndtere ret store menneskemængder med store forventninger til ham her, den 19-årige Torben, der skulle organisere det hele, for eksempel i Jugoslavien, hvor tingene ikke helt kørte så simpelt. Så det var et par spændende år. Jeg tror ikke, det var sådan et fravalg af ledelse på det tidspunkt. Det var bare et jeg skal opleve noget, og havde ikke nogen speciel holdning eller mening om, hvad jeg skulle gøre ellers. Så jeg tog et par år efter gymnasiet og rejste rundt og lavede forskellige ting.
Og hvad har det givet dig i din karriere, at du har stået sammen med svejserne, og at du har været skibums, som jo er ret langt her fra bestyrelseslokalet i DFDS nye domicil?
Ja, jeg synes jo ikke, jeg var en skibums. Jeg synes jo, at jeg var en skiguide og skiinstruktør, men jeg forstår dit billede. Det, som jeg oplevede allerede i mine første jobs, var min egen selvopfattelse i hvert fald, at jeg kunne begå mig i både når jeg kom ind i bestyrelseslokalet, når jeg en sjældent gang gjorde det, men kunne også tale med alle i virksomheden, i SAS Service Partner, når jeg blev sendt ud i træning i et flykøkken, jamen, så var det ikke noget problem for mig at falde ind i den gruppe, fordi det havde jeg prøvet i andre sammenhænge. Og jeg tror, at det gennem hele min karriere har været en fordel for mig, at jeg ikke kommer fra et elfenbens tårn, men har været i alle samfundslag, i forskellige sammenhænge, og dermed bilder jeg mig selv ind, også fremstår tilgængelig, også i dag, når jeg er på havnen i Rotterdam og skal tale om, hvad DFDS er, og hvor vi er på vej hen, og hvordan havnearbejderne i Rotterdam kan hjælpe os på rejsen.
Hvilken forretningsværdi har det for dig som CEO at have den forståelse for, hvad der sker nede på gulvet hos nogen, der har et helt andet type arbejde, end du selv har?
Jeg tror i hvert fald, jeg er i stand til at tale og diskutere med de kolleger også. Og nyder, når jeg er ude i de forskellige enheder, vi har, og holder sådan town halls, kalder vi det, hvor jeg taler til alle medarbejderne der, og meget prøver at få det til at blive en dialog. Så nyder jeg at høre, hvordan så opfattelsen er af DFDS. Og der må man jo sige, at der er lidt mindre filter nogle gange, hvis man står over for nogle af vores lærere eller havnearbejdere eller chauffører, end der måske er, når jeg taler med vores office-kolleger. Og derfor kan man få meget god information.
Da du er færdig med din sabbatår, eller hvad man skal kalde dem, så læser du økonomi på universitetet, finansiering, og så får du dit første job hos Phoenix, og er der et års tid, men søger videre. Kan du fortælle om, hvordan det bliver definerende for din karriere, det jobskifte?
Jamen efter knap et år hos Phoenix, som var en glimrende arbejdsplads, men hvor ham, der havde ansat mig, allerede var blevet fyret, før jeg startede, og jeg manglede lidt en mentor i mit specifikke felt, var der en jobmulighed i København. Jeg havde læst i Aarhus, og jeg blev så ansat som, jeg tror, det hed så flot som Assistant Treasury hos Niels Medegaard. Jeg var hans første ansatte, så han havde lavet en kæmpe assessment for at finde, hvad han mente var den rigtige. Men jeg tror, det der i den sidste ende gjorde udslaget var, at jeg drak te ligesom ham og ikke kaffe. Men det blev ret udslagsgivende, fordi vi fungerede godt sammen og en række senere gange i min karriere har jeg enten arbejdet sammen med eller for Niels Medegaard. Så på den måde fik det en konsekvens, der var svært at gennemskue, da jeg tog ind på Christen Bernikovsgade til samtale i 1992.
Kan du nævne de gange, hvor Niels Medegaard ligesom har hjulpet dig videre i din karriere?
Efter et års tid blev SAS servicepartner solgt til Swissair, og en lille gruppe blev bedt om at flytte med til Schweiz, hvor både Niels og jeg flyttede ned i det nyetablerede schweiziske Gate Gourmet. Senere tog jeg hjem igen fra Schweiz på et tidspunkt, og så opstod der en jobmulighed i USA, igen i Gate Gourmet-gruppen, hvor Niels i hvert fald var en af initiativtagerne til, at jeg blev spurgt, om jeg ville tage til USA. Og så vel sådan det mest kendte, at jeg kom til DFDS i 2009, var Niels Medegaard administrerende direktør. Og det var ikke ham, der ansatte mig, det var bestyrelsen, men han havde spurgt, om jeg ville deltage i processen. Så der har sådan været over et par årtier et ret tæt parløb.
Og man kan sige, det har I jo begge to fået noget rigtig godt ud af. Det har været med til at bygge din karriere, og han har fået en dygtig medarbejder. Er det noget, du tænker over på samme måde, at der er nogle af dine medarbejdere, som du gerne vil have med, hvor du tænker, at her er et dygtigt menneske, som jeg gerne vil hjælpe i karrieren?
Et af de råd, jeg giver til mine kolleger, når jeg bliver bedt om at tale på vores lederseminar, jamen det er at sætte pris på de mentorer, I løber ind i. Det kan være, at det er en kollega, det kan også være, at det er et familiemedlem, en studenter, ven, hvad det nu kan være, fordi de vil det typisk godt for jer, lyt til dem, brug det, når I kan. Jeg var heldig med både en Ivar Samræen og en Niels Medegaard, og der har også været andre i tidens løb, men at bruge det netværk, lad være med at føle, at man kommer til besvær, men gå ud fra, at hvis det er nogle mentorer, jamen så vil de dig det gode, så du kan bruge dem. Jeg skal ikke sige, om nogen synes, at de også har haft glæde af mig, men det er jo klart, der er nogen, jeg også har enten ansat eller forsøgt at ansætte mere end en gang.
Er det, når du sidder med en forretningsbeslutning, at du så ringer til Niels Smedgaard eller din kone? Eller...
Jamen, jeg har været meget heldig, synes jeg, at dem, vi har talt om her, har egentlig rakt ud til mig. Og så har jeg haft glæde af det. Når det sådan er forretningsbeslutninger i DFDS, jamen så er det jo en mere formel måde, det kører på. Jeg bruger mine kolleger i vores executive management team, bruger vores samlede bestyrelse, men jo sådan i det daglige mere formandskabet, hvis der er nogen muligheder og prekære situationer og ting, hvor vi lige skal være sikre, at hvis vi går den vej, er formandskabet så enige i det. Og det er Claus Hemmingsen og Claus Nyborg, som begge to også har en baggrund fra i hvert fald tilsvarende forretninger, og derfor ret hurtigt kan være gode sparringspartnere, og som jo så selvfølgelig kender DFDS gennem deres bestyrelsesarbejde. Jeg prøver meget at få dem med til så meget som muligt, så når vi har vores interne managementkonferencer og andet, jamen så inviterer jeg dem med, så de ikke bare kender level 1 og 2, men kender en stor del af forretningen, og også ser, at okay, det er måske ikke alt, der lige foregår, som Torben siger, i bestyrelseslokalet i virkeligheden. Og der er min holdning altid været, at jeg vil hellere have, at mine stakeholders ved, hvad situationen er, end at jeg forsøger at tegne et glansbillede, hvor så der kan komme skuffelser, når det ikke, hvis ikke det holder stik. Så en meget åben filosofi i forhold til mine stakeholders, eller vores stakeholders, sådan at og det er også lidt selvisk, at så er vi in it together, både når det går godt, og når det går, hvis tingene ikke går helt, som vi havde planlagt.
Er det samme syn, du har, kan man sige, nedad i din organisation?
Altså med hensyn til åbenhed, så prøver jeg i hvert fald, og nu før vi startede, nævnte du lige vores fine nye hovedkontor her, og der er ingen kontorer her. Og det betyder, at jeg sidder i et åbent bord, ligesom alle andre. Og mange har spurgt, jamen er det ikke, skal du så hele tiden gå ind i et mødelokale? Så siger jeg, jamen i virkeligheden er der måske ikke helt så meget, der er hemmeligt, som vi går og tror, eller puster os selv op med. Så langt det meste af tiden kan jeg sagtens stå ved mit bord, med mine højtaler og tale, eller lige kort udveksle med nogle af mine kolleger fysisk. Så jeg prøver at være meget åben, når jeg har min kvartalsopdates til organisationen, er det kun de allermest sådan, det kan være nogle opkøb, vi selvfølgelig ikke kan tale om, før de sker eller andet, men ellers så er der, jeg forsøger i hvert fald at være meget åben, og jeg bliver ærgerlig, hvis jeg oplever, at nogle af mine kolleger ligesom bruger viden som et middel for at holde andre uden for noget, de måske kunne have brugt til at gøre det endnu bedre i deres arbejde.
Jeg synes, det er spændende, det du fortæller om, at du i virkeligheden bare er en, der sidder i et storrumskontor, ligesom som alle andre. Fordi der er jo også noget indbygget magt i sådan det klassiske direktørlokale, hvor du sidder bag et kæmpestort bord, måske ikke helt så stort som det her bestyrelsesbord, men alligevel på en stol, der er lige lidt højere end dem, du sidder overfor. Savner du aldrig, kan man sige, nogle af de ting, som kan være med til at bygge dig op?
Så jeg har fået lov til at have det samme skrivebord hver dag, så hvor man egentlig skal rotere lidt rundt, så det giver mig lidt tryghed. Men jeg synes ikke, det vil være skidt, hvis man som administrerende direktør synes, man yderligere har brug for afstivere, fordi jeg er jo ekstremt privilegeret, at jeg skal jo næsten passe på med at sige, hvad jeg mener, fordi før jeg har tænkt over, hvad konsekvenserne er af det. Hvor man, hvis man er lidt længere ned i organisationen, jo har betydeligt mere brug for at kunne argumentere for sine ting, for at få dem igennem. Jeg forsøger ikke at falde i fælden med bare, og, jamen, det er bare, fordi jeg siger det, så er det sådan, at huske, at der skal argumenteres for det hver gang. Men det er klart, jeg er jo i en privilegeret situation på den måde, og derfor tror jeg ikke, at der er nogen CEOs, der har behov for et kontor for at have den naturlige autoritet.
Kan du give et eksempel på en situation, hvor fordi alle lytter til dig, kigger op på dig, og hvad ved Torben, at der så er blevet truffet nogle beslutninger for hurtigt, fordi det har været din første indskydelse?
Jeg kan give et måske et lidt sjovt eksempel. Jeg arbejdede i USA i 6 år, og i øvrigt også sammen med Niels Smedegaard en stor del af tiden. Man sad i et stort møde. Delta Airlines var vores store kunde. Vi skulle overtage en kontrakt på $600 millioner om året fra dem, og skulle have etableret sådan en baseline. Og jeg sidder og taler, og kan på et tidspunkt godt mærke, at, og jeg er CFO i den her organisation, at jeg ikke helt har styr på faxen, og kigger lidt på nogle af mine kolleger, og tænker, nå, nu stepper Erik nok ind, eller Steven, og de siger ikke noget. Jeg taler lidt videre, og prøver at bakke ud af det, og efter mødet siger jeg til dem, hvad fanden, Erik eller Steven, hvorfor gik I ikke ind og hjalp mig, og sagde, at det er sådan her, det, jeg ved jo, I ved det. Jo, men så skulle vi jo forklare, at det, du sad og sagde, var forkert, og det ville vi ikke. Det ville vi ikke. Og det tror jeg, i Danmark er der ikke så mange, der holder sig tilbage for at sige, hvis jeg siger noget forkert. Men i USA er der, lærte jeg jo så der the hard way, at der er en anden kultur. Og jeg måtte sige til Erik og Steven, der, jamen, altså næste gang I oplever, at jeg er ved at sige noget forkert til skade for vores organisation, så må I stoppe mig. Så skal jeg nok sige til, hvis jeg føler, det er forkert. Men så det var meget spændende at prøve med amerikanske kolleger og sprinkle lidt skandinavisk ledelsesstil ind, og igen min egen assessment, så gik det super godt, og amerikanerne tror jeg satte pris på den frihed, de kunne se, og den lidt fladere struktur, de så med en skandinavisk ledelsesstil. Jeg lærte, at amerikanerne, der er nogen, der siger, men de arbejder mange timer, men de er ikke så effektive. Så, jo, de arbejder mange timer, men de er også effektive. Altså de får noget ud af at arbejde mere og have mindre ferie. Om det er godt eller skidt sådan for kultur og andet, det kan man diskutere, men der er en grund til, at der er den økonomiske vækst og dynamik i et land som USA.
Du har jo arbejdet, som du siger, i USA, men også i Schweiz. Har I det hele taget haft en meget international karriere? DFDS er jo også et firma, som godt nok hører til her i København, men har aktivitet over hele Europa. Hvad kan vi danskere lære om ledelse af dem, du har mødt ude i verden?
Jeg tror, det vigtigste, hvis jeg har gjort sådan et bevidst valg, så var det at tage til Schweiz i sin tid. Det har jeg haft utrolig glæde af, at springe ud i det uden rigtigt at vide, hvad man rammer. Og det er noget, jeg forsøger også at sige til vores unge og ældre talenter, når vi har jobmuligheder rundt omkring i Europa. Det kan da godt være, at det ikke er det mest sexy at komme til en havn i England eller en mindre logistiklokation i Frankrig eller Tyskland eller hvor det nu er. Men det, man kan lære ved at arbejde i en anden kultur med nogle andre kolleger, end man er vant til, måske endda have sin familie der også, eller om man er single eller har sin familie. Man lærer en række ting, man kan bruge, når man så kommer et nyt sted. Og faldhøjden, set fra min synspunkt, er ikke så høj, fordi du kommer fra Danmark, du kan altid tage tilbage til Danmark. Jeg savner jeg nogle gange lidt, lidt eventyr, gen og vilje fra nogle af vores yngre, rigtig, rigtig dygtige mennesker til at sige, jamen det, vi er vokset op i Nordsjælland og har alle vores venner inden for en halv times afgang eller afstand og sådan noget. Der er Der er det en anden virkelighed, amerikanere er udsat for. Alle deres venner er alligevel 3.000 miles væk. Men det er for mig en vigtig del af, hvis man gerne vil opleve noget og have mulighed for at få større ansvar over tid, og springe ud i det og prøve noget helt anderledes.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem som menneske og som leder. Du har taget en lommeregner med. Kan du prøve at beskrive den og fortælle, hvorfor Torben Carlsen er en lommeregner?
Jeg vil sikkert blive buet af i min organisation for at sige, det er en lommeregner. Og med min transition fra CFO til CEO, er det klart, har lommeregneren også en mindre rolle, end den har haft. Men for mig symboliserer det lidt, at et af de råd, jeg også giver til vores ledelsessessioner, at det er klogt, selvom man har ledelsesambitioner, at være dygtig til det felt, man nu kommer fra. Jeg kan så regne, og det har tidligt i min karriere betydet, at jeg har kommet med i nogle ting, som jeg 7. niveau i organisationen ikke skulle med til, men kom med, når han kan regne, han kan lave de modeller, og lad os tage ham med. Og det har også givet mig en tryghed omkring i de her forskellige jobskifte og ting, jamen, må ikke jeg finder et sted, hvor de har brug for en, der kan regne.
Du er ikke mindst kendt som bagmand bag en masse vellykkede virksomhedsopkøb. Er det også med den der lommeregner, at du ligesom har inde i hovedet, kan det her blive en god forretning eller ej? Eller er det et helt andet kompetencesæt, der skal til der?
Nu vil jeg ikke forsimple det, men det er klart, der sidder jo, og det har jeg selv i mine yngre dage siddet, der sidder jo virkelig kompetente mennesker, der sidder og laver modeller, bruger forskellige regnemetoder til at finde ud af, hvad skal den her virksomhed koste, taler med de relevante funktioner i virksomheden om integration og hvad konsekvenserne kan blive ved det, hvad timeline er, systemer og alt muligt andet. Men i den proces er det jo ikke længere mulighed for mig at være i centrum og være sikker på det hele. Så der kan man stadigvæk godt en gang imellem se mig lige tage min lommeregner og sige, nå, men I siger, det er x millioner plus minus. Når I lige tager de der tre nøgletal, så forklar mig lige, hvorfor det så afviger fra det, eller hvad det nu kan være. Og der har vi heldigvis super dygtige kolleger, som typisk kan forklare, hvorfor jeg ikke har helt forstået det. Men det giver til gengæld mig den tryghed, at når vi så skal forelægge det til bestyrelsen, skal færdiggøre forhandlingerne, at min mavefornemmelse passer med det, jeg ser på PowerPoints'ene og på Excel-arkene.
Oplever du, at du har medarbejdere, der gør sig lige lidt mere grundigt, fordi du sidder med lommeregneren, og de ved, at de kan blive afsløret, hvis der ikke er helt 100% styr på det?
Jamen, det er i hvert fald ikke derfor, jeg gør det, men jeg tror jo, at alle har glæde af, at der er nogen i systemet, der gør, at man gør sig umage. Det er jo det, jeg har med bestyrelsen, at jeg ved, at der sidder nogle kompetente mennesker der, der spørger om en række forskellige ting. Så når vi sidder og forbereder, så sikrer jeg mig, at i hvert fald det, jeg sådan lige selv kan tænke over, der kan komme, at det har vi været igennem, vi har forstået det, og vi fremlægger det fornuftigt. Og det er jo ikke kun beregninger, det kan være mange andre ting, men at det er gjort ordentligt. Så det tror jeg, at det er jo sådan nogle medarbejdere, man gerne vil have i en organisation, dem det er vigtigt for at gøre tingene ordentligt. Og dem tror jeg, vi har langt hovedparten af mine kolleger, det er sådan nogle.
Torben Carlsen, vi taler om de helt store beslutninger i din karriere, og en rigtig stor beslutning, som også er årsagen til, at vi sidder her, det er, at du sagde ja til at blive i første omgang CFO i DFDS.
Niels Smedegaard ringede i, hvornår det nu har været, i julen 8-agtigt, om jeg i forbindelse med, at de skulle finde en ny CFO i DFDS, om jeg ville deltage i processen. Så efter lidt betænkningstid sagde jeg ja tak til det. Og det må jeg bare sige, det har været en langt bedre beslutning, end jeg egentlig med mine små krydser og boller på et lille ark papir sad og vurderede, om jeg skulle. Men det har været en fantastisk oplevelse.
Du starter som CFO, du kommer ind, og du kan alt det der med lommeregneren. Og så forlader Niels Smedegaard skibet, eller hvad vi skal kalde DFDS i. Og så bliver du CEO. Hvad er den største forskel ved at gå fra at være økonomidirektør til at være chefen for det hele?
Jamen, hvis du havde spurgt mig, mens jeg var CFO, ville jeg måske lidt cocky have sagt, jamen det er næsten det samme. Jeg er med til at bestemme. Men det kunne jeg jo godt se, da Niels gik ud af døren, at der var en forskel. Det er lidt lettere at komme med gode råd til en Niels, der så må tage konsekvenserne af at implementere det, end selv at skulle sige, nå, men det her det er jo simpelt, det er sådan her, vi skal gøre, ikke? Og så lige, der er bare lige fire andre vinkler, der også skal tages ind, og hvordan gør man så i virkeligheden. Men der har selvfølgelig været nogle gange, hvor man har følt sig måske en lille smule alene på broen. Det har ændret sig nu. Dels så har jeg jo så vendet mig lidt til det, og der har været meget stormvejr, og vi har fået etableret en rigtig stærk ledelsesgruppe, hvor vi har en god åben dialog og kan støtte hinanden med forskellige, på forskellige områder.
Der er flere af de topchefer, vi taler med her i Ledelse med Vilje, der taler om den samme ensomhed. Er der også en frygt i det, for at komme til at træffe de forkerte beslutninger, når man sidder med ansvaret alene?
Jamen, nogen vil måske synes, at jeg nogle gange er lidt langsom til at træffe beslutninger. Og det kan være helt simple med, at hvis der er nogen, der mener, der skal skiftes en ud på en position eller noget andet, så har jeg måske en, det kan være, det er en svaghed, men jeg siger, det kan godt være, men der er også nogle ting, vi så mister, hvis vi gør det her. Og så jeg synes ikke, jeg er sådan en, der lige hopper ud i store beslutninger. Jeg trækker måske lidt, og så over nogle uger eller måneder, afhængig af, hvad det er for en type beslutning, kan og måske spørge lidt rundt i systemet, få lidt indtryk af, har jeg forstået det her rigtigt? Fordi jeg har stor respekt for, at jeg forstår måske ikke så godt, hvad der foregår, når vi kommer nogle niveauer ned, rent operationelt og sammenhængsagtigt. Så jeg har sikkert lavet nogle tossede beslutninger, men jeg tror ikke, det sådan er, fordi jeg bare lige har hoppet ind i dem, uden at nå at tænke.
Man kan ikke kalde det, at du er velovervejet. Man kunne også sige, at det var, fordi der var nogle beslutninger, der var træge. Og så spørger jeg, fordi jeg kan tillade mig det. Jeg kommer også derfra. Er det også bare, fordi du er en jyde?
Det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er en jyde. Men jeg er måske bare... Der er måske nogle typer, der sådan er ret hurtigt i stand til at se tingene ret sort og hvidt. Og hvor min beslutningsproces ofte bliver lidt forsinket af, at jeg ser lidt mange nuancer. Og om det er, fordi jeg ikke er skarp nok til at sortere det og sige, nu kører vi den vej, eller om der måske er nogen i den sort-hvide boks, der engang imellem havde glæde af at være mere nuanceret. Det tror jeg afhænger af situationen, og nogle gange er min stil sikkert fornuftig, og andre gange kunne virksomheden have haft glæde af, hvis jeg havde lidt mere firm sagt, nu gør vi sådan her. Og så kan det være, at der er nogen, der sidder og lytter til det her og tænker, at okay, vi synes, han er rigelig hurtig, og han skulle have tænkt sig lidt mere om nogle gange, ikke? Men det må andre jo bedømme.
Vi slutter altid Ledelse med Vilje af med at spørge, hvilke beslutninger står du foran? Så Torben Carlsen, hvad er den næste vigtige beslutning, du skal træffe?
DFDS udleder noget, der svarer til 3% af Danmarks samlede greenhouse gases. De indgår ikke i Danmarks regnskab, fordi vi jo sejler rundt i hele Europa og Mellemøsten. Men det betyder, at vi som virksomhed har et stort ansvar. Som vi internt siger, der er ikke nogen planet B. Så vi, vores beslutninger, i hvert fald dem, der er sådan lidt anderledes end det, vi har skulle gøre, det har været omkring, hvordan sikrer vi, at vi lever op til en grøn transition, så vi kan leve op til de 1,5 grader fra Paris-aftalen. Så vi bruger rigtig meget energi på at finde ud af, hvordan kan vi få den rigtige teknologi, som kan brænde grønne brændstoffer. Hvordan kan vi få fat i grønne brændstoffer? Hvordan kan vi få vores kunder med på rejsen? Og der er selvfølgelig nogle kunder, der rigtig gerne vil med på rejsen. Hvordan kan vi få det til at ske hurtigst muligt, og sådan at det også kan finansieres? Vi er villige til at skulle have et lidt lavere afkast på den type investeringer, men vi skal selvfølgelig også have nok afkast til, at vi kan fortsætte den rejse. Så det er det allervigtigste. Vi har taget nogle store beslutninger. Vi bestilte 125 elektriske trucks fra Volvo sidste år, som det var den største elektriske truck-order i verden, og vi er bestemt ikke den største landtransportvirksomhed i verden. Men det er også for at signalere til organisationen, vi tager det her alvorligt. Det går, at vi ikke helt har løsningerne på, hvordan kan de blive ladet op, men så må vi bruge noget politisk påvirkning. Vores logistikdivision eller ledelse var i Belgien og køre den her første elektriske truck med den belgiske premierminister og skabe noget opmærksomhed om det, sådan at der kommer også politisk støtte til at bakke op om de initiativer, som vi og andre, der er interesseret i at gøre det her hurtigt, kan få. Så er der en række andre, lidt mere traditionelle, kommercielle beslutninger, men det er det her, der er stort og svært for os.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.